Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Ejendomme har givet gode afkast de sidste mange år. Der kan tjene store penge på ejendommen, men der kan også tabe store penge på ejendommen. Blandt andet fordi der er tale om gearing, hvor man investerer større beløb, end man har. Alt det skal vi tale om i dagens afsnit, hvor mine gæster er ejendomsinvestorer Nikolaj Ejbø Ebbesen og Esben Padkær. Velkommen til.
Tak for det. Og mange tak.
Jeg har lige noget, jeg kalder kvikrunden, og jeg stiller valgmulighed mellem to ting, og så skal I bare sige, hvad I foretrækker af de to ting, og I skiftes bare til at svare. Hvis du svarer først, Nikolaj, hver gang, så ved vi, hvem det er, der starter. Kaffe eller te?
Te. Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur. Ja, faglitteratur.
Ja. Hvis, når I har fri og ikke tænker på ejendommen, er det så Netflix eller motion, der strækker?
Netflix.
Motion.
og det er de ærlige svar.
Ja, ja. Det er.
Når I investerer, og det gælder jo både ejendommen, og hvis I også investerer i andre ting, er det så kort eller langsigtet, I opererer?
Det er langsigtet. Meget langsigtet.
Det er langsigtet.
Ja. I havde jo en exit-strategi i starten. Den vender vi tilbage til lidt senere, for den kunne jo godt gøre det lidt kortsigtet, men den prøver vi at kigge på lidt senere. Hvad synes I selv? Er det høj eller lav risiko, vi opererer med?
Jeg vil sige, at vi ligger sådan et mellemsegment. Altså, jeg synes ikke, vi sådan testerer så høje risikoer, men altså, som du selv er inde på til at starte med, der er jo risiko alt, og der er jo snak om gearing, så ja, selvfølgelig er der risiko, men jeg tænker, at vi ligger sådan i midten.
Ja.
Jeg synes også, at vi søger en lav risiko på en eller anden måde, det vi køber.
Ja.
Ja, det synes jeg.
Og hvis I investerer i værdipapirer, vil I så købe enkelte aktier eller investeringsfonde?
Der bliver nok købt enkelte aktier, tror jeg. Altså, netop fordi, så der tror jeg, der vil være ude et sted, hvor det vil være nogle risikopenge, jeg vil have, og så vil jeg måske synes, det var det sjovt at følge nogle enkelte selskaber.
Ja.
Ja, jeg vil tage investeringsfonden, tror jeg.
Ja, ja. Det er meget sjovt, det er. Så forskelligt det kan være jo, det er jo det der, det fede ved investering. Du lytter op til Investering på Hjernen med Jens Bagvind. Men hvem er I egentlig? Hvad er jeres baggrund egentlig? Hvis du så starter den her gang, Esben, hvordan kom du inden for ejendomsbranchen?
Jamen, det gjorde jeg egentlig ved at møde Nikolaj på et værtshus i Kolding for 10 år siden efterhånden, kan man sige. Og der, den aften blev vi nok enige om, at vi skulle prøve at gå ind i ejendomsbranchen på det tidspunkt. Så det var egentlig et samarbejde, vi lavede allerede dengang.
Ja.
Efter, ja.
Så det behøves ikke at være dårligt at gå i byen, kan man jo...
Nej, ikke nødvendigvis. Nej, det blev en god aften, kan man sige. Så det var der, jeg fik den store samtale omkring det.
Ja. Ja. Og din baggrund er, at du er VVS'er, ikke også?
Jo, jeg er uddannet VVS-mand.
Ja. Ja. Så du kan reparere de her vandhænder, der altid drypper i lejligheder?
Ja, det vil jeg kunne. Ja, det kan jeg.
Men det er noget med, at det gør de aldrig.
Det er tit det, folk de siger og spørger om, om man ikke har mange problemer med det. Men det er egentlig sjældent vandhænder, der drypper. Ja. Det er tit så meget andet også. Altså,
ja. Det er jo fordi, du har styr på dem på forhånd.
Det er det.
Ja. Og hvad så med dig, Nicolaj?
Jamen, ja, jeg har gået lidt på handelsskolen, der har en handelsøkonom og taget en bachelor i innovation og entrepreneurship. Og så, så kom jeg jo sådan lidt ind på ejendommen ved at komme ind i lære hos en ejendomsmægler der. Og det var faktisk der, hvor, ja, på værtshus der, hvor jeg så møder Esben, har jo lært lidt omkring ejendommen, og så blev vi jo enige om, at det kunne være meget sjovt lige ved siden af, at jobsæbel skulle vi lave lidt ejendomsinvesteringer, og ja... Der får vi jo så startet op og købt den første lejlighed i den forbindelse. Og så er det jo sådan taget lidt trin for trin, hvor man selvfølgelig får oparbejdet noget viden og ja, tager nogle nye steps og så udvikler tingene sig.
Ja, lad os prøve at gå tilbage til det. Altså, så vidt jeg husker, så var det omkring 2012, ja. Hvor I lavede den første investering.
Ja.
Hvordan gjorde I det?
Jamen... Vi startede jo egentlig sådan, også fordi vi ligesom var to, tror jeg, så var vi sådan meget bedst omkring, at vi ville ikke gøre det i privat regi. Så vi startede egentlig med at stifte et selskab, og så gik jeg jo egentlig på jagt efter den gode investering. Og på det tidspunkt tror jeg også, vi var sådan enige om, at det skulle være en ejerlejlighed. Og så fandt jeg, det var egentlig en lejlighed, der var på markedet, men et dødsbo. Så kontaktede vi jo så advokaten, og på det tidspunkt, der er 12, altså der var virkelig ikke særlig meget gang med boligmarkedet, så de havde ikke fået særlig mange bud på lejligheden, og den så også lidt miserabel ud. Så det passer nok fint til os. Og så endte jeg simpelthen med en handel. Og så, ja, så gik mig Esben ind i gang med at shine den lidt op. Og fik den lejet ud. Og så var der jo en et eller andet sted kørende. Og så havde vi jo egentlig bare den første lejlighed der. Og så tror jeg derfra, så, jamen, så gik der lidt tid. Og du ved, så fandt man jo sådan lidt en lignende case. Og så fik man ligesom hul på det. Og så tror jeg, så var der jo heller ikke så meget likviditet til år, så i forhold til, det var jo sådan en lille opsparing. Så kunne vi jo godt se, at hvis vi ligesom skulle videre det her, så var vi nok også nødt til en gang imellem ligesom at sælge noget ud for at oparbejde med ny kapital, som så kunne geninvesteres i noget større. Så der kom vi jo så ind på det princip, at hver gang en lejlighed ligesom blev ledet, jamen så prøvede vi at sætte den til salg, og så se, om vi kunne sælge den med en gevinst. Og der var vi jo så, kan man sige, heldig eller dygtig, hvad man nu vil, nogle gange, hvor vi så ligesom fik købt og solgt noget, også nogle gange inden for relativt kort tid, ikke? Hvor vi var heldige, at nogen egentlig flyttede ind, og så var det måske studerende, og så kom de ikke ind på uddannelsen alligevel, og så var den egentlig hurtigt ude i markedet igen, og man lavede nogle hurtige penge. Så.
Det er jo det, jeg bestemte jeres exit-strategi.
Ja, lige præcis, ja. Så det var nok, altså, det var ikke sådan en exit-strategi altså for ejendomsmarkedet generelt, men måske mere sådan i de konkrete tilfælde.
Det er den investering.
Ja, lige præcis, ja.
Præcis. Ja. Så I stifter simpelthen et selskab, og I køber den første ejendom, ja. Så går I gang med at renovere den, og så leger den ud. Det var sådan, det var, ikke også?
Jo, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og det er tit, det var simpelthen almindelige lejligheder, vi købte dengang, som sagtens skulle have været på markedet med en lejer, der har været udfordret eller et eller andet den stil, så det bare altså, skulle renovere sådan ja. En lille smule og få den op på
ja. Og det var jo jeres strategi i starten. Det var jo at finde nogle ejendomme, der ja, inden for biler, vil man tale om, de stod på roden eller noget i den stil.
Ja, lige præcis. Jamen, det kunne
der var sagt. En vis, hvor der skulle have helt nyt guld, kan jeg huske, at I fortalte sidste gang.
Ja, men jeg tror også måske, det var tiden, der var dengang, altså før finanskrisen, hvor der var mange, der havde fået lov at låne til boliger, og så selv havde sat sig i en lidt svær situation, og ikke kunne komme ud af den igen, så du ved, som man kunne på det tidspunkt sagtens stået ind i nogle lejligheder, som havde været, ja, kom på markedet, som er lidt, ja, uortodoxe eller et eller andet.
Ja, fordi lejerne måske, eller ejerne jo selvfølgelig, ikke havde haft råd til at
ja, lige præcis.
At lege dem.
Ja, de har mistet lige holdt noget gæld, og det et eller andet, ikke også, og der gået i gang med en renovering, de ikke kunne fuldføre, og der var nogle lejligheder på det tidspunkt i hvert fald, og det er der sikkert stadigvæk i dag, man kan støde på med ja. Den karakter.
Ja. Der er nok ikke så mange, fordi at, man har jo haft svære ved at love.
Ja, det har
jeg også. Så dem, der ja. Satte sig for ordentligt, dem er måske ikke så mange af. Men,
nej.
Men der er jo stadigvæk nogen, hvor man kan se, at det er ældre mennesker, der har boet der, de har ikke vedligeholdt det, siden de overstod det i 50'erne stort set.
Ja, lige præcis. Dem kunne man også sagtens
finde. Ja. Ja. Vil I sige, at det her det var også en måde i dag at gå ind i markedet? Hvad siger du, Nicolaj?
Ja, det mener jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, at en af de ting, som... Ja, som vi sådan kan give videre, det er måske også, altså hvis man sådan går og overvejer og tænker, at vi kunne godt tænke os at prøve at starte op med det her, altså så tror jeg helt sikkert, at ejerlejlighedsmarkedet er et udmærket sted at starte, fordi det er relativt simpelt, at man kan sige, at man har typisk en ejerforening, der vedligeholder den ydre skal, kan man sige, og derfor så skal man egentlig kun koncentrere sig det, om det er inde i selve lejlighed, og det gør også eventuelle projekter, altså mere overskuelige et eller andet sted. Så det vil jeg helt klart sige, det kunne man sagtens. Om man kan sige lige det marked, vi har nu, om man, altså vi er jo ikke sådan lige en opadgående trend, kan man sige, så man skal nok ikke forvente, at man lige kan være heldig, måske lige at skyde den afsted igen inden for en kort tidsperiode, og så oparbejde med hurtig kapital. Altså den strategi er måske ikke den helt rigtige lige nu, men altså, hvis man har lidt mere langsigtede briller, så tror jeg egentlig, at ideen kan være meget god.
Ja. Og så selvfølgelig det her med at selv at lave en værdibygning. Det
var også det, jeg ville sige, hvis man selv havde tiden lidt aften og lidt weekend og brugte sin egen arbejdskraft måske på at male eller slive et gulv eller skifte en skabsjove og sådan noget. Altså, så hvis man skulle lægge tiden i det, så kunne man sagtens lave en fæftig forretning ud af det.
Ja.
Og det gjorde I, mens I stadigvæk arbejdede. Du var ejendomsmægler, og du var på en bordplatform.
Ja, jeg lavede vindmøller dengang. Ja. Ja.
Så du havde noget fritid engang?
Jeg havde fritid. Altså, det var egentlig godt skruet sammen. Jeg arbejdede 14 dage ude og havde 14 dage hjemme, kan man sige. Så det var, altså, det var sindssygt praktisk at starte med op på det tidspunkt. Så havde jeg koncentreret 14 dage til at gå og renovere det, vi nu havde. Og så havde jeg 14 dage, hvor jeg kunne arbejde på mit behandlige arbejde.
Ja.
Og det gjorde I jo i en periode på... Ja, 4-5 år.
Ja, det gjorde vi. Altså, jeg tror, det var sådan, altså, hvor kardinalpunktet ligesom kom for os, det var, at på et tidspunkt, jamen, så kastede vi os ud af det, man kan sige, som et konverteringsprojekt, hvor man køber noget erhverv, og så ombygger til bolig og der. Og der på et tidspunkt købte vi et bageri. Så lidt skørt, men det var et bageri, der som var både konkurs, og der kunne vi sådan ligesom, det lå i et boligområde, og der var jo en del erhvervslokaler. Og der så vi så en mulighed i forhold til ligesom at konvertere det om til bolig det hele, så der skulle etableres, altså så tror det var 3 lejligheder. Og det var også, som Esben siger der, jamen så var det noget, vi ligesom kørte ved siden af vores job. Og man kan sige, vi kom også igennem projektet og fik det også lejet ud, men vi havde også en masse bøvl med det, for at sige det rent ud sagt. Fordi der var jo håndværkere, der ligesom arbejdede om dagen, og vi kunne så komme om aftenen, ikke, og måske konstatere, at alle tingene var ikke lige helt. Og så kunne man ligesom starte forfra dagen efter. Ikke, og så jeg tror, vi fandt sådan ud af det projekt, at hvis det her ligesom var noget, vi skulle satse på, så skulle vi nok gå all in på det et eller andet sted. Så det tror jeg, det blev sådan et læringsforløb, kan man sige, ikke? Hvor vi sådan tænkte, at jamen nu prøver vi ligesom at satse på det her. Så det var jo nok efter de der 4-5 år, jamen så prøvede vi så ligesom at gå fuldtid ind i et nyt projekt derefter.
Ja, og det er jo sådan, de har det i dag, hvor I så laver projekter primært, ikke også?
Ja.
Ja. Den der lejlighed, der I så købte den dengang, altså når man så skal i gang med at udleje sådan en, så skal man jo finde ud af, hvad koster den? Hvad kan man få for det? Hvad gør man der?
Ja, yeah. Jamen altså, der kan man sige, at man kan jo lave en hurtig screening. Der er jo for eksempel Boligportalen, som nok er det største sted, hvor man kan leje på nettet. Facebook er også kommet godt med, men der kan man jo sådan ligesom screene og se, jamen tilsvarende lejligheder i forhold til den, jeg har, jamen hvad blev de udbudt til per kvadratmeter? Og så kan man jo ligesom tilføre det til sin lejlighed. Så er der nogle, hvad skal man sige, lejeretslige regler i forhold til, hvis man har en ældre ejendom, der er før 1992, og der er det faktisk sådan, at der har man, hvad kan man sige, nogle begrænsninger på, hvad man må tage i leje. Og de er meget komplicerede regler, for at sige det rent ud. Men der kan man selvfølgelig komme lidt i klemme. For eksempel, hvis man nu er i København eller Aarhusområdet, altså der kan man godt, hvad kan man sige, markedet kan godt bære nogle huslejer, der egentlig er højere end det, som lovgivningen tillader. Så der må man jo sådan prøve at stå lidt frem ved at sige, ikke op, altså. Og så prøve eventuelt at se, om man i sit netværk kan se, jamen, er der andre, der har nogle tilsvarende ejendomme, hvad tager de i husleje og sammenligne med osv. Men altså er det nyere ejendomme, så kan man sige, så er der som udgangspunkt fri markedsleje, og så er det jo egentlig bare markedet, der bestemmer, jamen, hvad kan du tage for den pågældende lejlighed.
Og der vil I så finde nogen, der er tilsvarende, og så sige, at det er nok det niveau.
Ja,
lige præcis.
Ja,
lige præcis.
Det er jo helt sikkert. Altså det er jo ligesom, man har alle mulige andre produkter, man skal have solgt. Altså så er der jo et eller andet markedsniveau, og kommer du meget over, jamen, så er det måske svært at få det solgt, og kommer du under, jamen, så er du hurtigt af med varen. Ikke? Så det er meget sådan en almindelig markedsmekanisme.
Ja. Det skal man have lavet en lejekontrakt. Altså det kan jo nemt koste et par måneders husleje ved en advokat, går jeg ud fra. Hvad gjorde I der?
Jamen altså, jeg tror, vi valgte egentlig bare selv at sætte os ind i det, kan man sige. Og måske, nu har vi været i gang 10 år, tingene er nok ikke blevet mindre kompliceret, men til gengæld, så kan man sige, så er der så kommet nogle systemer, der kan vi da, vi bruger selv noget, der hedder Boligflow, som er et elektronisk system, der faktisk kan styre lejeindbetalinger, men hvor man også kan lave lejekontrakter. Og der vil jeg sige, kommer man og, som nyopstartet, altså så er de der systemer helt geniale. Der findes også andre gode systemer, som også er til at betale. Og der kan man sige, der kan man lave lejekontrakt. Der har de ligesom styr på formalier, jure og så videre. Ikke? Så det er meget sådan plug and play. Så der synes jeg, at havde sådan nogle systemer fandtes dengang, det havde helt sikkert også hjulpet os. Ikke? Så ja. vi måtte igennem på den hårde måde der, men jeg synes, det er helt klart anbefalt.
Nej, for det kan man godt bruge med dem også, selvom man bare er en lov.
Ja, det kan man godt. Jeg tror, at reglen er sådan, at man skal være professionel for at bruge dem. Forstået på den måde, at du skal have et CVR-nummer, kan man sige. Så hvis du vælger at have din investering privat, så kan du ikke køre det igennem det. Men ellers så mener jeg også, at Boligportalen der har også mulighed for at lave lejekontrakter, så videre for mere private udlejere.
Men Boliglov, det er jo noget med, de hjælper med huslejeopkrævningerne og ryggerne, hvis de ikke bliver betalt.
Det er præcis. Der er jo en hel række formalier omkring. Altså, hvis der er en lejer, der ikke betaler, jamen, så skal de jo have en rekommenderet brev, og der skal en varsel, og der skal så videre og sådan noget. Og hvis man ikke sådan kører det 100% efter bogen, jamen, så falder hele sagen til jorden, ikke? Og der skal ikke et komme sådan, at det er sådan meget stringent. Så der er det jo en fordel, hvis der ligesom er et system, der kører det med de rigtige datoer, jamen så kommer du også bedre igennem med din lejesag.
Ja, og der er jo også noget omkring, hvordan man bogfører de forskellige ting. Det er jo det ikke et bogføringskursus, det er, men man skal bare være opmærksom på det, at depositum, det skal holdes lidt for sig selv.
Det er det,
man kan købe næste lejlighed for.
Jo, det kan man så se godt.
Det kan man godt.
Det kan man faktisk godt. Altså, man kan sige, at depositum indgår egentlig bare. Det er ikke sådan, at der er nogen, der tror, at hvad kan man sige, når man tager en depositum, så indgår det på en særskilt konto, og så har man depositum stående der. Men altså, det er egentlig sådan, at depositum går egentlig ind på den driftkonto, vi har. Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der tror, der spekulerer i depositum, men det indgår egentlig som likviditet i det samlede driftregnskab.
Okay, så det kan man godt gøre?
Det kan man godt, ja.
Ja, udmærket. Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Hvad hulemænd investerer, af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Det lyder så at være en masse administration og bøvl med det. Er det ikke også vældig dyrt at gøre?
Jamen nu står Nicolaj jo meget for administrationen af det, kan man sige. Så for os, det er selvfølgelig dyrt, efter han begynder at få en løn, kan man sige. Men altså, til at starte med, der gjorde han det jo også i hans fritid, administrerede og stod for den del af det, kan man sige. Og så tror jeg måske mere af det håndværkstekniske, hvis der var et eller andet. Altså, der var vi jo heldige, vi bare to og havde hver vores kompetence af det, kan man sige.
Yeah.
Men jeg synes generelt set, så skal man ikke blive skræmt væk af det der. Altså,
nej.
Som folk siger, at vand herinde drøber, som man tit får det spørgsmål. Altså, det er ikke det. Så stor er problemet ikke, som folk de gør det til. Altså.
Nej.
Altså, det skal man ikke blive bange for, synes jeg.
Nej, det vil jeg heller ikke sige. Altså, jeg synes egentlig heller ikke, altså, det er ikke sådan administrationen, og heller ikke det håndværksmæssige. Altså, jeg synes mere, at altså, hvis man sådan skal være bange, kan man sige, og gå i gang med udlejning, så er det mere sådan på det sociale plan, tror jeg. Altså, det er mere den der, altså, kontakten, altså, til lejeren og hele det der med at få en ejendom, altså ordentligt til at spille socialt mellem de andre lejere, altså det er mere de der sociale problemer, hvor nogen synes, der er nogen, der larmer, eller et eller andet, at nogen har nogle følelser i klippen, et eller andet. Altså jeg synes egentlig mere, at jeg oplever det som større problemer end egentlig, altså at vandet en drøber, eller huslejebel indbetaling og sådan noget. Altså det er sådan noget konkret, det kan man forholde sig til. Så når jeg lytter bare til nogen, der sådan er træt af deres, hvad skal man sige, lejlighed eller andet, så er det mere, fordi der er nogle sociale konflikter. Altså enten for udlejere til lejere, eller nogle lejere iblandt, der kan være svære at løse og sådan noget. Og det er jo sådan noget, jeg tror, hen ad regn med den der fejl, man opbygger, så finder man ud af, jamen, hvordan får vi løst de her konflikter på en god måde. Eller?
Ja.
Så det, jeg tror ikke, det er så meget det praktiske. Det er mere de sociale aspekter i det der.
Ja, så I mangler faktisk psykolog i jeres...
Ja, det kan være, jeg sagde efteruddannelsen.
Det kan være, at jeg har fået en boligejer i alle de år i os.
En kopper,
ja. Ja. Så der er mange, de kalder jo ejendomsinvestering for en passiv investering. Det er ligesom indtryk af, fra at snakke med jer, det er ikke helt passiv.
Nej.
Der er en del arbejde i det også.
Det er det.
Ja, det er det. Jeg synes også, man skal... Altså, hvis man gør sig til et arbejde, så skal man også koncentrere sig om det og søge markedet og blive god til det, man laver, kan man sige. Så man arbejder for det, kan man sige. Også for at blive god til det, kan man sige.
Ja.
Og så man også sige, det er jo noget... Altså, det er jo klart, at hvis man ikke får udlejet sit lejlighed, simpelthen, det er jo meget simpelt, ikke? Men så kommer der jo ingen penge ind, kan man sige, ikke? Så det er jo ikke, altså passiv, det vil sige, det er det jo ikke på nogen måde. Altså det er jo en forretning, der skal drives. Altså man kan sige, kan man få den til at være passiv? Det kan man måske godt, altså. Men så kræver det jo selvfølgelig lidt, måske lidt mindre afkast, men så er man jo ude i, hvis man kan få nogen til at administrere sin forretning, kan man sige, så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Og der findes jo også investeringsfonde og så videre, hvor man kan investere i ejendommen, hvor der så er nogen, der ligesom drifter det for en. Så det kan jo godt lade sig gøre, men det er så ikke den måde, hvor jeg som har gjort det på, kan man sige.
Og opgaven, de er der jo stadigvæk. Der er bare nogle andre, der løser dem, ja, og det skal de have en fee for at gøre.
Lige præcis.
Sådan er det jo.
Sådan er det, ja.
Ja, helt sikkert. Det er jo primært boligejendomme, I kiggede efter i starten, men jeg kan forstå, at der også var et bageri indover, der så er en boligejendom i dag.
Ja.
Men i dag har I jo lidt bredere, er det ikke korrekt?
Jo, det har vi. Altså, vi kan godt prøve at fortælle lidt omkring vores historik og historie, hvordan det sådan udvikler sig. Og man kan sige, jamen, vi starter jo så med de her ejerlejligheder, køber op, og så stille og roligt, jamen, så går vi i gang med det, vi kalder for konverteringsprojekter, hvor vi finder en erhvervsejendom. Og det er jo også sådan lige, hvad der er op i tiden, men på det tidspunkt, der var, hvad skal man sige, det var jo der, hvor tingene var lidt presset, så der var også nogle erhvervsvirksomheder, som havde valgt at lukke, og nogle lokaler, der stod tomme. Der var vi sådan gode til at gå ind og finde, egentlig i sådan bymidten, finde nogle tidligere lokaler, der udsendte en virksomhed på en eller anden måde, og så simpelthen bygge det om til bolig, hvor der ligesom var et marked for det. Og yeah, på et tidspunkt, så begyndte man selvfølgelig at kigge efter de nye muligheder, og der gik vi også ind i lidt erhverv, hvor vi blandt andet købte innovationshus, kan man sige, kontorfællesskab, om man vil, ikke? Og derfor har vi lavet nybyg og senere boligfællesskab sidst her. Så det er jo sådan lidt en rejse, man er på, hvor man starter et sted, og ja, så udvikler tingene sig. Og så kan man sige, så tror jeg også bare, vi har ikke sådan haft en fast strategi at sige, jamen nu var det lige den type ejendom, vi har sådan mere kigget på, hvad var der i markedet, og kigge på de muligheder, der kunne være, og så bare været åben over for det, og så ligesom være villig til at prøve nogle ting af, og så været heldig og dygtig ved det, så.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Men en strategi har I da holdt fast i, fordi I investerer jo ret lokalt.
Ja, vi investerer primært i Kolding. Vi har været rundt og søge andre steder og sådan noget, men vi synes egentlig, at det har været sværere. Altså, det er nemmere at investere i 6.000 Kolding, fordi vi bor her. Og jeg synes, når vi har været i Haderslev og kigget på noget, så er det bare svært med beliggenheden, om den var rigtig eller... Og hvor vi har været i andre byer, så er Kolding nemmere for os.
Ja. Men man kan jo godt blive lukket af, at der måske kan opnås et større afkast, ser det ud til på papir, at I måske et lidt mindre bymæssige områder.
Ja, det kunne man sagtens. Men vi har egentlig holdt os til 6.000, og det er også bankmæssigt, og sådan at de større byer for os, og dem kendte vi, hvad priserne var på det, og de forskellige ting, det kunne være sværere i de andre byer. Hvad er den reelle pris, og hvad kan vi få finansiering efter, og hvad...
Ja.
Og hvad ja.
Jeg tror også, vi havde på det tidspunkt, tror jeg, da vi startede, der havde vi også et dygtigt bankmand, og han var også lidt... han sagde også, at han ville gerne støtte vores forretning, men han havde sådan lidt det uofficielle krav, at det faktisk skulle være i de større byer. Nu var det jo så Kolding, hvor vi kom fra, og havde lokalkendskabet. Så man kan sige, jeg tror også, at i forhold til finansieringen, så fandt vi også hurtigt ud af, at altså, det var nemmere, og vi ligesom blev ind i byen. Lige snart vi kom lidt ud, jamen, så begyndte de måske, kan man sige, at tænke, jamen, kan vi sælge den her ejendom igen, hvis nu de drenge, der ikke kan finde ud af det, de laver eller sted. Og der tror jeg, det var sådan lidt, jamen, når vi holdt os inden for bygrænsen, så var det sådan lidt, jamen, så havde det et aktiv, og hvis vi ikke kunne finde ud af det, jamen, så var der nok nogle andre, der kunne. Jo.
Det var jeres kreditsord, du tænker på.
Ja, lige præcis. Så det tænker jeg, det kan man måske også godt, hvis man skal starte op. Altså der tror jeg med fordel, det vil være nemmere at starte op med et aktiv, altså der ligger attraktivt og inde i byen. Så tror jeg, man har nemmere, hvis man skal ned i banken ligesom at præsentere det. Så tror jeg generelt, at de vil se mere positivt på det i deres kreditafdeling.
Ja. Og der er jo bare nogle sammenhæng imellem den slags ting, altså så vil afkastet måske også være lavere.
Det vil selvfølgelig være...
Der er jo så også mindre risiko i det.
Ja, mindre risiko, og omsætningshastigheden er også altså, højere, og det tror jeg også, altså, det var måske også lidt en strategi, vi havde, som der, kan man sige, vi startede op. Altså, også fordi man kan sige, når man starter, så ved man jo aldrig helt, jamen, hvad bliver det til, og hvordan går det med samarbejdet. Og der havde vi også sådan lidt, at vi ville gerne finde nogle aktiver, som også kunne omsættes inden for en rimelig hastighed. Jo. Så hvis det var, at vi lige pludselig synes, jamen, nu gad vi faktisk ikke det her mere, eller andet, jamen, så kunne vi også ligesom sætte det til salg, og så komme af med det igen, og så ligesom sige, jamen, så var det eventyr ligesom slut.
Ja.
Så kunne man så sige, hen ad vejen, så begynder man jo at skrave så meget sammen, at det måske alligevel ikke helt er så nemt.
Ja.
Men sådan, det var nok tanken, i hvert fald lige til at starte med. Ikke?
Så. Nu var I selv inde på det her med banken og jeres samarbejde der. Likviditet, det er vigtigt. Man kan jo godt være solvent, men være illikvid, og så dør man. Omvendt, så kan man godt være insolvent, men likvid, og så har man en chance for at overleve. Hmm. Hvordan arbejder I med det? Hvordan sikrer I, at I har den rigtige likviditet?
Ja, jeg tror, for starten, så altså, synes jeg, at vi altså, i vores netværk kunne hente nogle gode råd, og jeg synes, vi har haft nogle gode bankfolk igennem tiden. Og der var en, også til at starte med, der sagde, men sørg for aldrig at have bankgæld, ikke? altid kun realkredit. Og så ja, hele tiden at have likviditet på kontoen. Jo. Og det råd har vi egentlig altid fuldt. Altså selvfølgelig har vi, når vi laver vores projekter, kan man sige, så har vi selvfølgelig noget bankgæld i projektet, kan man sige, mens vi bygger. Men altså, så har vi som regel allerede et realkredittilbud liggende, så når det færdige projekt er færdigt, jamen, så får vi så ligesom dækket vores bankgæld af, og så får vi et realkreditlån bagefter. Og det er simpelthen, fordi vi vil ikke være afhængige af banken bagefter. Altså, og det er jo ikke fordi, at vi har, hvad skal man sige, egentlig som sådan har dårlige erfaringer med banker, at nogen, der har snydt os eller sådan noget den sti. Men det er simpelthen fordi, at altså, vi vil gerne ligesom råde over vores egen skæbne, kan man sige. Og så hvis vi kan finde ud af at sætte det fornuftigt op og have en overskudslikviditet, altså driften og det hele, det kører, ikke? Og, jamen, så skal der ikke være nogen andre, der vælger at læse for os, kan man sige. Så det er det, jeg tror, det har været sådan et princip, og så tror jeg, man kan sige, jamen så har vi nok, altså de første projekter, vi havde, jamen der var vi jo nok heldige sådan, der var det jo nærmest sådan, at ja, vi kunne nærmest fordækket, det var nærmest sådan, at når vi lavede belåning på det tidspunkt, jamen så fik vi likviditet ud af det, altså i forhold til, og det var jo typisk med en 80% belåning, og så det har jo nogle rigtig gode cases, og så kan man sige efterhånden, som ja, projekterne blev lidt større, og altså, så blev det da sværere. Jeg synes, det er stort, så blev det sværere. Altså, så det, vi så har gjort i stedet for, altså, og det er jo også lidt med risikospredning, men så har vi så sagt, jamen, okay, vi har måske ikke mulighed for at have hele projektet selv. Så skal jeg lave noget til omkring 50 millioner. Det var bare et stort projekt for os. Jamen, så valgte vi simpelthen at søge nogle investorer, jo, som så har sat sig på det handel af det, og hjulpe dem med at få det igennem. Og så har vi så gjort det på den måde, så ligesom dækker noget risiko af der, og så accepterer det, så sidder vi med halvdelen af en succes, det er sgu fedt nok, i stedet for 100% af en fiasko, jo. Så det synes jeg var sådan lidt en måde at gøre det på.
Men ja, lad os prøve lige at holde fast i tallene der, så ja. Lytterne måske også kan følge lidt med, ikke? Også fordi hvis nu det var boligudlejning, det vi taler om,
ja.
Ja. Ja, og du sagde 50 millioner.
Ja.
Så vil 80%, det vil jo være 40 millioner, og så er det jo 10 millioner, I selv skal investere.
Ja.
Og det er jo så der, hvor I valgte at få nogle eksterne med. I kunne også måske have fået et banklån. Det ville nogen måske have valgt at gøre.
Ja.
Men så spiller man den banken, hvorimod, når man har nogen med, så har de hånden på kogepladen og er med på risikodelen. Og kan ikke bare nødvendigvis ringe og sige, vi vil have vores penge på torsdag.
Det er jo det. Det er jo i hvert fald sådan, vi så på det. Altså, der er selvfølgelig nogle andre, som måske er villige til at tage lidt mere risiko eller andet, men det skal man, det skal alle har forskellige strategier, ja. Kan man sige. Fordi jeg selvfølgelig ulemper er selvfølgelig også, at man sidder selvfølgelig kun med 50% af projektet bagefter. Hvis man så synes, man laver et rigtig godt projekt, jamen, så kan det selvfølgelig godt være, at man tænker, det var måske også ærgerligt, ikke? Men altså sådan vil det jo altid være, jo, kan man sige. Så, men altså typisk er nøgletallet sådan det, man kan sige, at ved boliger, altså hvis man ellers, kan man sige, kan argumentere for værdien og så videre, så vil det typisk være sådan, at man kan låne 80%, ja. Altså, og ved erhverv, der er det så 60%.
Ja.
Og så er det selvfølgelig klart, at man kan sige, når man snakker om altså udlejningsejendommen, altså så er der er ikke noget lige periori i det. Altså du kan have en så flot en ejendom, men altså hvis man som ses på regningen ikke holder vand, jamen, så er det sådan set ligegyldigt. Altså så når banker og så videre og realkredit vurderer det, jamen, så kigger de på den indtægt, der kommer ind, og sådan set ikke andet, kan jeg sige. Så det betyder selvfølgelig også, at hvis man kan købe en ejendom og ligesom få noget mere indtægt ind, og regnestykken bliver anderledes, så kan du også være heldig måske at låne mere end de 80%. Og det er jo så det, hvor Esben nogle gange har været heldig, hvor faktisk har kunne låne 100%
op. Så kan du få med i husleje.
Fordi vi simpelthen kunne få med i husleje, og kunne måske lave en istandsættelse, som kunne hænge godt sammen. Ikke? Så der har vi jo været heldige nogle gange.
Ja. Altså, der er selvfølgelig stadigvæk en vurdering af ejendommen, jo, men den går så mere på fra de her finansierede side på, og kan det nu holde din husleje?
Ikke vil det. Selvfølgelig vil det jo også, hvis man har fået 1200 kroner per kvadratmeter området generelt kun natur, så kan det godt være, at de siger, der har I måske lige været dygtige nok, ikke?
Altså, men til at se ejendommen, så kan de måske godt forsvare det.
Det kan jo være, at der er nogle forhold til at sige, okay, du har godt nok tilført alt sagen og sådan noget, ikke? Og det kan jeg godt se. Der kan godt forstå, at de vil betale det ekstra og sådan noget. Så der er det klart, at der er de selvfølgelig inde at vurdere på den konkrete ejendom.
Ja. Men ellers så er det jo en kold beregning, de laver, hvor de kigger på, hvad er indtægterne? Hvad er udgifterne?
Yeah.
Og under indtægterne, der er der jo det her med finansieringsdelen også. Og der har de jo lavet et markant skifte her de sidste par år, fordi der er sket noget med renten. Den er stedet. Og det gør jo, at hvis du fik 1000 kroner i husleje, så kunne du før i tiden principielt ende med et bedre likviditet og dermed jo større belåningsmulighed. Men den der ændrer den del, er det noget, I har kunne mærke rundt omkring?
Ja, ja, det er helt bestemt, at vi kan sagtens mærke, hvordan hænger sten. Ja. Og det er desværre at få nye projekter til at hænge sammen, når man lægger renten ind til sidst. Altså, det er klart, at det udfordrer det hele. Også at byggematerialerne og alting er sten. Altså, så vores projekter er svære at få til at hænge sammen nu, når vi begynder at regne på det. Altså, ja.
Der skal ske noget med jeres indkøbspriser så?
Indkøbspriserne eller renteniveau, der er et eller andet, der skal justeres for, at det gode budget kommer tilbage igen lige nu i hvert fald. Altså,
Man kan sige, at altså, det kan man også sige, når vi snakker. Altså, vi har et bredt netværk og kender også det folk inden for landmålerbranchen, kan man sige. Det er jo tit der projekterne starter. Det starter med, at man skal ligesom have afsat projektet, og de beretninger, vi får, det er simpelthen, at markedet er simpelthen gået i stå. Altså, der sker meget, meget lidt i øjeblikket. Ikke? Altså, og det er simpelthen fordi, at det skal ligesom normalisere sig på et eller andet måde. Altså, man kan sige, der er jo lidt forskellige parametre. Altså, enten så skal lejen jo op, kan man sige, eller også så skal byggeomkostningerne ned, eller også så skal finansieringsomkostningerne ned. Ikke? Og lige nu, der har vi høje byggeomkostninger, ikke en vanvittig høj leje, og finansieringsomkostninger er der også. Så alle parametre er bare på den forkerte side, så når man smider det ind i regnearket, så hænger det bare ikke rigtig lige sammen nu. Altså, så det er sådan lidt en situation, hvor jeg tror, mange ligesom også træder lidt vandet, lige at se, hvad kommer der til at ske? Er der nogle af de ting, der kommer til at rykke sig? Altså, det vil måske kun være en enkelt ting. Falder renten, jamen, så er der måske kun igen, eller begynder huslejepriserne ligesom at stige, jamen så kan det måske igen hænge sammen, eller er det byggeomkostninger, der skal ned, eller et eller andet også. Så der tror jeg, vi er mange, der sådan lige går lidt og venter på at se, jamen, hvad er det, der sker jo. Men,
ja, så det er nok, og det er jo meget med projekterne.
Det er jo selvfølgelig meget, meget med projekter, ikke? Ja. Men det kan jo også overføres også på simple, hvad skal man sige, investeringscases. Altså, det kan jo også, man kan sige, i forhold til, hvis man køber en ejerlejlighed, har man jo stadigvæk de øgede renteudgifter, så det skal man stadigvæk. Og der er nok heller ikke grundlag for, at lejen måske hæves i sådan en case. Og så det er ikke sikkert, at... Jamen det kan jo, men det er jo svært at sige, hvornår er det rigtige tidspunkt at gå ind og sådan noget. Ikke? Altså, men mit fornemmelse er ikke sådan, at priserne er faldet i et niveau, hvor man kan sige, at det ligesom kompenserer for de ekstra lejeudgifter, der kommer
i øjeblikket. Det er ikke nok endnu.
Det tror jeg ikke, det er mit eget.
Nej, altså. Det er også det, man sådan hører lidt rundt omkring. Jeg også... Så det står du ikke helt alene med.
Nej.
Men det vil sige, at altså hvis jeg nu bare for at tage det nemme regnestykke, skulle købe en ejerlejlighed til 1 million, så ville jeres anbefaling være, at jeg havde de der 20%, der mangler en realkreditfinansiering. Det er jo selvfølgelig plus omkostninger, plus renoveringsdelen, den der skabslov og maling, at jeg også har penge til det, hvor I skal til at trække på en kassekredit. For det vil jo være jeres konservative input på det her.
Det ville. Og så alternativet var jo, at man så siger, jamen det har jeg måske ikke prøvet til alene, jamen så kunne man så ligesom mig og Esben så sige, jamen vi er to, der går sammen om det i stedet for, og kan man så finde en, som måske har nogle andre kompetencer end en selv, så er det jo helt fantastisk. Og altså der synes jeg bare, Esben er et skide godt team, ikke? Fordi at vi har nogle forskellige kompetencer, Esben er ham god på håndværk, og jeg er god på administration, salg og så videre. Så det synes jeg, det er jo også en klar anbefaling, at hvis man kan gør det på den måde, og så samtidig måske også splitte risikoen lidt op, så kan det jo måske være en god løsning.
Ja, præcis. Du lytter til Investering på Hjernen. Find Palle i gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk. Jamen, det var da nogle gode input. Nu vil jeg ved det her med inputtene, altså kunne vi sådan fælles finde ud af sådan et par tommelfingerregler, vi kunne give videre til de her potentielle. Det vi snakker om, det er jo nogen, som ikke har ejendom i forvejen, som prøver det af. Måske købe en ejerlejlighed, måske købe en enkelt ejendom, og så prøve at lege den ud, ikke også? Vi snakker om det her med at købe en lejlighed i en forening, eller købe en lejlighed, hvor der så er en forening i ejendommen.
Ja.
Der er et eller andet med, I synes, at man skal passe på de små ejendomme, altså hvor der er få lejligheder.
Det er rigtigt, det er. Altså, det er jo nok også i forhold til det med driften, kan man sige. Altså, vi har haft en del ejerlejligheder i nogle små foreninger, og der kan man godt ende lidt med, hvis der kun er 2 eller 3 lejligheder i sådan en ejendom, jamen, så kan man jo godt lige pludselig blive formand for sådan en forening. Ja. Og så står man måske lige pludselig med driften for hele foreningen, hvor jeg vil sige, hvis man er lidt ude i en situation, hvor man tænker, jamen, det kunne være fedt nok at være lidt mere passiv, så vil jeg klart anbefale større ejerforeninger, hvor der er en professionel drift måske. Lad os sige, man har en ejendom med 20 ejerlejligheder, og du så har den ene, jamen, så er der typisk en vis værd tilknyttet osv. Så kører det hele lidt mere, og så vil den tid, man skal bruge på den investering, absolut være mindre frem på, hvis du vælger en lidt mindre ejerforening.
Ja. Så det. Fordi hvis du kører en lejlighed i en ejendom med 3 lejligheder, og de 2 andre, de gider ikke at vaske trappen, og du har en lejer inde, ja, som synes, den skal vaskes,
ja,
så kommer man jo lidt selv til at gøre det.
Det gør man lidt, ja.
Og også kun 3 til at dele varmeanlæg, og 3 til at dele taget, og så skiftes tagerne, der skal rense, så en have, der skal slås. Altså,
ja.
Hvor i de store foreninger er haveareal tilslået af en professionel, kan man sige, så er det ikke det, du skal tænke på.
Right.
Hvis der er 3, så bliver græsset tit langt.
Ja.
Altså,
ja.
Det er bare virkeligheden, så det skal man indstille sig til, ja, på, at enten så skal man selv gøre det, eller så.
Ja. Og man kan også ende med at blive upopulær, kan man sige, i en sådan ejerforening.
Ja, det kan man også.
Dag, ikke?
Jo.
Man ikke tager ansvar, ikke?
Ja.
Det tror jeg.
Ja, man kan næsten også være for engageret nogle gange, hvis de andre ikke har lyst til at være det. Altså,
ja.
Det er nemt at blive sort for, så.
Ja,
det er en fløj. Også, altså.
Det er også, fordi I har jo den indgangsvinkel til det, hvis man køber lejligheden som investeringsobjekt for, ja, i princippet måske få det der passive indtægt, hvor de bor der jo, og har jo en helt anden indgang.
Ja, lige præcis. Ja.
Så pas på små ejendomme, synes I, er et godt input. Og så det her med at finde noget, hvor man selv kan tilføre noget værdi.
Ja, lige præcis. Altså, det er i hvert fald også tit det spændende i det, synes jeg, når man køber en lejlighed, kan man sige, hvad kan man gøre for at forbedre det her? Så personligt selv synes jeg, det er sjovt at sige, hvad er det godt lige at skifte gulvet i det tilfælde her, eller er det godt at slive det og lakere det, og hvad kan vi forøge det? Kan vi flytte køkkenet en lille smule for at gøre ting bedre lejligheder, lave bedre ruminddelinger og sådan noget? Mm. Altså, jeg synes tit, det er sjovt at være i den proces også, kan man sige. Så det synes jeg, man skal kigge efter, hvad kan man gøre for at gøre det her bedre?
Ja,
ja.
Men det må også være en menneskelig vurdering, fordi man skal jo ikke selv bo der. Så det er jo ikke det, man skal putte ind i det.
Nej, men det er meget godt. Jeg synes, der tit bare, at vi bruger sådan lidt den der med, jamen, hvis vi nu selv boede her, hvad kunne man egentlig selv tænke sig, og hvad ville man egentlig selv kunne bo der? Og sådan noget. Det kan også være sådan nogle spørgsmål, man kan stille sig selv i forhold til at se, jamen, får man egentlig lavet et ordentligt produkt? Ikke?
Ja.
Så, men ja, jeg synes, at programmet er meget godt, Esben. Altså, det er lige der, altså det er i hvert fald vores tilgang til det der med at se, jamen, det er måske også der kan tjenes nogle penge, det der med, hvis man ligesom kan vende noget om og gøre tingene på en lidt anderledes måde, tænke noget andet ind, eller et eller andet, som så igen kan forøge værdien af lejligheden eller ejendommen, jo. Så ja.
Ja, for det er jo det, der er for øje, jo. Altså, sikre, at man kan få indtægten, lejeindtægten også, og så er jo potentielt, at det kan sælges igen.
Ja, lige præcis. Det er præcis. Men altså, vi kan da godt prøve at sætte det på, hvis du lige med et par gode råd der, så er det jo nok det der med, altså måske være i lokalområdet. Altså det er tit der, man ved, jamen, hvilken side af vejen der på den pågældende gade er måske den rigtige, og sådan nogle ting. Altså, og måske også, at man hører lidt i netværket, når man har hørt, nu er Karl Peter så døde deroppe, og de skal have solgt, og kunne det være noget for jer, og så videre, ikke også? Så jeg tror, det er sådan, der er mange gode ting, altså ved at være i lokalområdet, altså der tror jeg simpelthen, at man sådan statistisk har sørget mulighed for at lave en god handel.
Ja, og så til, hvor er det store lejesegment, kan man sige. For eksempel her i Kolding har vi mange studieboliger, så du ved, lejligheder måske på 65 kvadratmeter er tit gode, fordi rammer så det bredt publikum, ja, det unge par, eller ja, nogen, der er gået fra hinanden, eller du ved, nogen, der studerer, eller... Altså, det er godt marked her i Kolding, kan man sige, hvor man måske kører udenfor i de mindre byer, så 65 kvadratmeter måske for lille, for det, ja, kan være en fraskilt mor eller et eller andet. Så tænk det segment, hvor man har mange lejer i,
ja,
i det område, til den rigtige pris, kan man sige. Man ved også, hvad de har råd til at betale, og
ja,
altså...
Det er sikkert.
Ja.
Og så tror jeg også, at man siger, der er mange, der tror det der med, at man lige skal være, du ved, så kommer der noget lige på markedet, og så tænker, nu gør vi den gode handel eller noget andet. Altså, men det, jeg tror, vi har jo købt rigtig mange emner og sådan noget, og det er meget, meget sjældent, altså, at vi har købt noget, der lige kommer. Altså, det er egentlig mere typisk, kan man sige, noget, der skal have ligget et stykke tid siden, og så er der måske på lidt liggepest i sagen, men måske et udmærket case et eller andet sted, og så er der egentlig mulighed for at tage en god forhandling og så videre, jo. Så det tror jeg også er et meget godt råd. Altså, selvfølgelig kan man godt, kan man sige, hvad heldig med noget, jeg vil sige, der er sådan mere off-market, kan man sige, der slet ikke er kommet på, hvor man har en direkte dialog, ikke? Og så kan man selvfølgelig godt være heldig på den måde. Men jeg tror sjældent det der med, at det gælder om lige at komme først med et eller andet emne, der lige kommer på nettet eller sådan noget. Det synes jeg i hvert fald ikke sådan. Det tror jeg aldrig, jeg har gjort med sådan. Altså,
der må godt være lidt tålmodig.
Og... ja, der skal være lidt tålmodig der, tror jeg. Og så bare holde lidt øje. Altså, er der nogle cases, som har ligget et stykke tid, sådan noget, så er det måske dem, man lige skal prøve at gå ind i, fordi der er måske mulighed for at hente lidt rabatter. Så det tror jeg, det kunne være godt.
Ja. Og igen, det spiller lokalkendskabet jo også ind. I stor stil.
Helt sikkert,
ja. Ja. Jamen, så har vi givet de råd videre. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Jeg synes, det har været spændende at snakke lidt om ejendommen med jer. Få nogle input, og jeg håber, at vores lytter også kan bruge det. Vi slutter jo altid min podcast af med lige at stille nogle spørgsmål omkring jeres egen bedste og dårligste investering. Og jeg ved ikke, hvem er jeg, der vil starte?
Hvad kan sagtens starte? Altså, den dårligste, den kommer i, at den kommer i en gammel veteranbil, som jeg købte for 15 år siden nu, og begyndte at skille ad, kan man sige. Og den står stadigvæk skilt ad. Altså, den er forholdsvis dårlig, kan man sige.
Så du har ikke engang haft nytte ved din af den, jo?
Nej, det har jeg måske ikke.
Nej,
den er egentlig bare fyldt.
Ja. Interessant.
Økonomisk set gav jeg ikke så mange penge for den. Så det er primært, men du ved, det var måske ikke det, jeg skulle, kan man sige. Ja.
Har du opgivet projektet?
Ja, det har jeg faktisk opgivet det. Igennem 10 år nu, tror jeg.
Ja.
Altså, der var jo måske en tid, hvor jeg skulle skille noget dårligt i det her sted, hvor jeg sige. Så det var ikke det, jeg skulle i hvert fald.
Nej,
skal jeg tage den bedste med? Ja, sammen. Det er lidt præcis. Jamen, jeg tror egentlig, den bedste, det var, at vi købte sådan en portefølje med 13 lejligheder, mig og Nikolaj, for, hvad er det, 9 år siden, tror jeg, eller den stiv der. Og det var egentlig bare en sjov case, kan man sige, hvor en af mine kammerater var ude og købe en lejlighed, der var på markedet, og så ville han tage forhandling med ejendomsforældre omkring den lejlighed. Det var en udmærket lejlighed, det der, men... han fik så at vide, at det var et konkursbo, så at ejendomsforældrene ville egentlig hellere, at det blev solgt sammenlignet, kan man sige, det hele konkursbo. Og det var lidt en broget flok af lejligheder, der var i Kolding 13 stykker i forskellige så stand, kan man sige. Og det lykkedes så af mig og Nicolaj at få lavet en handel, kan man sige, med det konkursbo. Og, altså, casen den var bare spændende, synes jeg, fordi det var 13 enheder, hvor der var en masse ting i dem alle sammen, kan man sige, og det... handlede for os om at løfte de 13 lejligheder op, så de var brugbare igen, og solgte nogen og genudlejede nogen. Og du ved, det blev en god proces, synes jeg, og en lærerig proces, hvor man gik ind og arbejdede sådan med 13 lejligheder, sådan helt forskelligt, kan man sige.
Hvor er vi henne i jeres livscyklus som selskab? Altså, er I begyndt at være fuldtids på det tidspunkt?
Nej.
Altså, det var vel, ja, det var vel ikke rigtigt.
Nej, jeg tror
ikke lige, det var lige der, hvor det skilte, tror jeg.
Ja, det lå ind på kanten der, kan man sige, det var nok også noget af det, der puffede os det over og skulle blive fuldtid selvstændig, fordi der var meget arbejde på, men det var egentlig bare processen i det, synes jeg, det var 13 enheder, og der var sådan 13 muligheder for at enten genudleje og sand, og du ved, den var egentlig sjov, hvor jeg elsker at sidde i de der processer der. Hvad skal man, og hvad kan man udnytte, og hvad kan man gøre godt? Og, ja.
Fedt.
Ja, jamen, det var fedt. Det var fedt.
Jamen, så er det dig, Nicolaj.
Ja. Jamen, jeg sidder også lige og tænker på, jamen, jeg tror også, jeg starter med den dårligste investering. Jamen, jeg havde som 18-årig der havde jeg fået den idé, at jeg ville begynde at handle med klassiske Porsche, faktisk. Og starte med at købe nogle gamle typiske 912 og de 11'er i Tyskland, og det kom så til Holland og så videre. Og det gik faktisk skide godt med de her Porsche. Det var virkelig noget kram. Og så på et tidspunkt, jamen, så havde, der var en forhandler nede i Holland der, hvor jeg købte forskelligt, og der var så en, så tænkte jeg, vi kunne også lige prøve en Mustang der i stedet for det. Nu gik det jo så godt, ikke?
Selvfølgelig,
den købte jeg så ubeset der, og fik den så transporteret sammen, og da den så bare kom op, jamen, så var den simpelthen bare så råden. Så det blev bare ikke den bedste forretning der, så den kom stille og roligt væk, og så var det
dog. Jeg er jo nysgerrig.
Ja.
Er det den, du har solgt til Esben, som så?
Ja, der er dog ikke der, men det er den, du har altså været smart. så det lærte jeg nok lidt at holde mig til det, man har lidt forstand på der. Så Porsche i stedet for Mustang. Det må være en anden om det. Så ja, og så den bedste investering, jamen altså, i hvert fald også lidt den sjoveste, synes jeg, det var faktisk, da jeg handlede med de her Porsche der. Der kom der engang en mand der og kiggede på en Porsche, og vi forhandlede osv., og det blev så aldrig til nogen handel med ham. Men det sjove var, at han fortalte sig om et whiskyprojekt, hvor ham og fem andre var gået sammen, om det skulle vise sig så at være Stavning Whisky. Og det synes jeg var et meget sjovt projekt, og så gik der nogle år, og så tror jeg, det var min fætter, der fortalte, at jamen, han havde hørt om det der whiskyprojekt, så tænkte jeg, så er der en del af en klub, så tænkte jeg, kom jeg til at tænke, det var sgu da meget spændende, og så prøvede jeg så at undersøge, og så viste det sig så, at de lavede sådan first editions. Og så tog jeg sådan lidt et sats, fordi det var ikke sådan, altså i hvert fald i mine øjne var det jo sådan relativt dyre flasker, man skulle kunne så købe sådan et certifikat, hvor man fik lov at købe deres første whisky, og der købte jeg faktisk 20 af dem, så det var alligevel 20 kroner, det var relativt mange penge, der jeg var ikke så gammel med. Og så kendte jeg jo så de der flasker, og så efterfølgende, så steg værdien faktisk voldsomt. Jeg tror, at de blev handlet 10.000 kroner stykket, og fordi det blev en kæmpe succes, der Stavning Whisky, og er blevet en stor produktion i dag. Jeg har også en del flasker tilbage. Jeg synes, det er sådan lidt en sjov investering. Altså, ikke lige sådan en vanvittig kæmpe afkast, men alligevel synes jeg, at i fordoblingen har jo været relativ.
Ja,
så, jeg ved på ikke, så.
Ja, altså, du startede med at være sikret nogle promiller, men det blev så...
Ja, det var det. Det var det.
Du har ikke en drukke af det selv?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har solgt
nogle flasker. Har I en bundup?
Jo, det tror jeg også. Bundupvåbnet ved en, og sådan, så er jeg måske givet mig et stykke væk til nogle fratsvinder. Jeg synes, det var altså, det er jo ikke sådan en flaske, man lige kan få fingrene i, vel, op, og solgte et par stykker, og så tænker resten har jeg lagt på lær et sted, og så må vi se, hvis det nu succesen vokser helt op over ørerne for dem, så kan det jo være, at de bliver mange penge værd.
Ja, ja. Spændende. Så biler og whisky.
Ja, det går man ikke helt fra.
Nej, det er interessant. Du har ikke blandet dem jo, men hver for sig.
Ja.
Er der et sted, hvor I kan give noget anbefaling om at blive klogere på det her med at investere i ejendommen til lytterne? Altså, er der nogle bøger, I kender til, eller nogle podcasts, eller noget på nettet, eller...
Ja, yeah, altså, jeg tror, det er sådan lidt spredning på det, ikke? Det er ikke, altså, jeg synes, altså, der er jo nogle, der er jo nogle grupper, nogle Facebook-grupper og sådan noget. Jeg tror, er der noget, der hedder Ejendomsinvestoren, som man måske, der er i hvert fald en Facebook-gruppe og også noget podcast i forbindelse med det, hvor man kan høre også om forskellige historier. Altså, det har vi da lyttet lidt til lidt.
Jo, helt bestemt. Altså, der er jo også, vi har en Kolding Udlejerforening, for eksempel, og det matter højst sandsynligt alle steder, der har jeg set også i Skanderborg og København.
Altså. Yeah.
Og der kan man jo tit møde nogen, der har meget mere forstand på den ene selv, når man starter op, kan han sige. Og der er vi også med.
Yeah. Ja, det tror jeg faktisk er super godt. Wow. Ja. Altså, jeg tror faktisk, dengang vi startede, der tog vi faktisk fat der også i juleafdelingen og fik faktisk et møde med en, der lejede ud. Og så var det jo egentlig fedt lige at have et dialog med ham, hvor han fortalte lidt om de faldgrupper og sådan noget. Ja. Så det kunne måske også være et godt råd der, hvis man lige... finde en i sit netværk, der ved noget om det, og så måske lige få et mødestand med ham, hvor han lige fortæller lidt om indgangsvinkler, og hvad man skal være opmærksom på.
Ja, de har tit nogle gode agenter, hvor de så egentlig er advokater med en, og fortæller omkring det, nye regler, og alt sådan noget, og opdateringer af det, der nu skal opdateres, skal man sige så.
Ja. Ja. Udmærket. Udlejerforening, se om der er sådan en, der havde en Facebook-gruppen, den prøver jeg at linke til. Ja. Så laver jeg også nogle links til nogle af de, hvad skal man sige, factory-sider, som jeg i hvert fald selv kender mig til. Jeg tænker mig at linke til sådan et sted som boligejer.dk. Der kan man jo se alle mulige data om en potentiel case, man er ved at købe. Altså FN, BBR og alle de der ting, helt uden at forstyrre ejendomsmægleren, og så selv finde det og se, hvad der står, og se, hvilke lokalplaner man skal være opmærksom på, hvis der er noget
stil.
Ja, det er jo tinglysning.dk, den burde det fleste kende. Det er jo også et godt sted at starte, ikke også?
Jo, det er det.
Og så var der jo udlejningsportalen også, som jeg også lige linker til nede i show notes. Så er vi faktisk næsten igen. Vi har kun et punkt tilbage, og det var, om I havde et godt råd til jer selv, dengang I var 25 år. Hvem vil starte?
Hvem vil starte nu, Ryan? Hvad er det et godt råd til os selv?
Altså i forhold til investering, eller hvad tænker du?
Ja, helt ikke noget med kærlighed.
Ikke noget med kærlighed,
nej.
Men så tror jeg måske det der med... Altså, jeg tror i hvert fald, hvis vi... Altså, jeg synes i hvert fald, at vi komme ud og kigge på meget, som vi ikke rigtig kunne gå ind i, fordi vi ikke havde kapital til det eller andet sted. Jeg synes, når vi sådan ser tilbage, så synes jeg, at der måske er mange projekter, vi tænker, at du skal også ærgerligt, at vi ikke lige havde penge til at gå ind i det eller et eller andet. Og der tænker jeg måske, hvis man nu har nogle færdigheder og noget at gå på imod, altså så er det måske en fordel det der med at lige, altså, at man måske har noget kapital, og så accepterer måske, at man får en lidt mindre andel, men at man så trods alt kommer i gang altså med nogle lidt større ting. Fordi det kan da godt være, at det måske kunne have boostet os endnu mere. Altså det er så noget, vi sådan har valgt at gøre altså inden for det seneste år. Det kan da godt være, at det kunne være noget, man kunne have fordel af tidligere.
Ja, og det er jo et råd, man hører tit omkring investorer der, eller med omkring iværksætninger, det her med, at det er bedre at have en del af noget, der bliver til noget, end at have 100% af noget, der ikke bliver til noget.
Det er jo det. Det tænker jeg i hvert fald, det kan jeg godt give videre, tænker jeg.
Ja, men jeg tror også, jeg tænker sådan meget med, altså man skal give sig den tid, det tager at blive god til det, kan man sige. Så sæt sig ind i det, så skal du nok lære det hele på en eller anden måde, altså. I det, kan man sige. Hvis man bare giver sig selv tiden til at lære det, så bliver man stærk i det. Altså, det er tiden, der gør en stærk i sådan nogle ting, kan man sige.
Så man behøver ikke at vide det
hele? Man skal ikke vide det hele. Man skal ikke være bange for det hele. Fordi når du er i det, så løser du mange af de ting, der nu kan være. Altså. Så jeg synes, det er tiden, du lærer af, kan man sige. Du er i det. Og hvis du ikke er i det, så lærer du det ikke, kan man sige. Så det er meget af det, du bliver stærk af, det er at gøre det, kan man sige.
Ja. Jamen, de to råd er her medgivet videre. Tusind tak, fordi I ville lære med dig med i dag. I får jo sådan et investering på hjernengrus her.
Men hej, hvordan? Hej.
Og de er faktisk lidt eftertragtet. Jeg sælger dem som merchandise på min hjemmeside, og der var lige nogen, der købte her i weekenden, så det kan jeg lige sige videre til lytterne, at hvis I også vil have sådan en krus, så er det ind på Average Joe og købe dem.
Tak.
Der er ikke så mange, men I kan godt nå det.
Der kan lige være en halv flaske whisky, sådan der.
Det tager jeg. Det må du så rundt med Nikolaj.
Ja, det tager vi ned, det ordner vi bag.
Tusind tak for i dag.
Tak for
mange tak.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai. Thank you.